วัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับในวันพุธแบบนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงนิดๆนะครับไปจนถึงประมาณบ่ายสองก็จะเป็นหน้าในวันพุธอย่างนี้ครับจะเป็นหน้าที่ของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับก็คุณอยู่กับผมนะครับอาจารย์ปอนครับอาจารย์นรัตน์รัตนเจริญนะครับอาจารย์ประจำแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะคอยนำเอาความรู้นะครับที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนนะครับแล้วก็หัวข้อต่างๆที่อยู่ในความสนใจนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานทางด้านการเกษตรแล้วก็การส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับมาแบ่งปันกันนะครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ออกอากาศอยู่นะครับปกตินะครับถ้าเป็นหน้าที่ของผมเนี่ยก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับก็คืออาจารย์เจนรงค์เทียนสว่างครับที่จะคอยมาช่วยกันจัดนะครับแล้วก็ช่วยกันคุยช่วยกันถามนะครับแต่ว่าคราวนี้ท่านอาจารย์เจนรงค์ติดภารกิจนะครับก็เลยเป็นหน้าที่ของผมครับอาจารย์ปอนครับคนเดียวที่จะดูแลคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้ในเวลาเกือบๆ1ชั่วโมงเต็มครับก็มาที่ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือว่านักศึกษานะครับสนใจที่จะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าติชมแนะนำรายการเนี่ยก็เราก็มีช่องทางหลักๆในการติดต่อสื่อสารอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางพื้นฐานดั้งเดิมซึ่งเป็นช่องทางที่ทางพสทนะครับก็ใช้ในการที่จะติดต่อกับพวกเราเป็นประจำเลยก็คือช่องทางจดหมายแล้วก็ไปรษณียบัตรนะครับก็เขียนมาพูดคุยกันได้นะครับที่นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11120นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับช่องทางโทรศัพท์นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ของสาขาวิชานะครับเบอร์โทร02นะครับ5048046นะครับ02-504-8046นะครับในวันและเวลาราชการนะครับก็สามารถจะพูดคุยนะครับสอบถามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับเรื่องของการติดตามอย่างเช่นถ้าเกิดบางคนอาจจะไม่ได้หนังสือนะครับอาจจะเอกสารหายมีปัญหาอยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามกันนะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยซักถามแนะนำติชมกันได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับเป็นคนคอยรับโทรศัพท์นะครับคอยตอบคำถามของเราอยู่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับโทรมาในวันและเวลาราชการนะครับก็จะมีโอกาสได้พูดคุยโทรมาในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันนะครับอาจจะติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับช่องทางสุดท้ายก็เป็นช่องทางของทางเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะครับก็คือ www.stou.ac.th นะครับ www.stou.ac.th เว็บไซต์ตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาหรือคุณผู้ฟังครับสนใจอยากจะตามเข้าไปดูยังในส่วนของเว็บไซต์ของสาขาวิชานะครับก็สามารถตามลิงก์เข้าไปได้ในหน้าหลังก็กดปริญญาตรีแล้วก็ดูในส่วนของสาขาวิชาส่งเสริมขออภัยครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูเนื้อหาดูหน้าตาเว็บไซต์แล้วก็ไปพบปะคณาจารย์นั้นได้ซึ่งตอนนี้จะมีช่องทางเว็บบอร์ดด้วยนะครับพูดถึงได้อีกช่องทางครับก็คือในส่วนของเว็บไซต์ก็จะมีตอนนี้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ดังมากแน่นอนครับว่าสาขาวิชาเราก็มีในส่วนของแฟนเพจนะครับก็สามารถค้นหานะครับจากคำว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มสทก็ได้ตรงนี้นะครับแฟนเพจเนี่ยก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนื่องจากว่าถ้าเป็นแฟนเพจของ Facebook เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงทางในส่วนของ Facebook ยังไงนะครับก็สามารถที่จะกดชอบนะครับกดไลค์กันได้เพราะเป็นแฟนเพจนะครับที่www.facebook.com/itagstou นะครับ www.facebook.com/itagstou นะครับทักทายกันเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับแล้วมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ
ดึกแล้วที่ยังไม่นอนไม่รู้ว่าทำอะไรจะฟื้นตัวเองทำไมไม่ไปนอนสักทีเห็นเธอชอบนอนดึกดึกแบบนี้และอย่างนี้ก็คงจะต้องตื่นสายแน่แน่เลยเพราะว่าเหงาหรือเปล่าหรือว่าคิดถึงใครจะนับ
ดาวถึงเมื่อไรไม่ไปนอนสักทีถ้าคืนไม่หลับไม่นอนอยู่แบบนี้เธอก็รู้ว่ามันไม่ดีใช่ไหมอย่านอนนึกเดี๋ยวไม่ได้ตื่นเช้าขี้เหงาจะนอนตื่นสายอดนอนไม่ดีพรุ่งนี้โลกที่สดใสรอเธออยู่รู้หรือเปล่าเธอจะมัวเหงาทำไมเชื่อฉันรีบนอนเธอยิ้มเธอจะสดใสในเช้าวันใหม่เสมอคืนนี้รีบนอนดีไหมอย่ามัวพร่ำเธอไปนอนเธอจังเลยเพราะเธอยังไม่นอนฉันจะนอนได้ไงฝืนว่าไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนทุกทีแต่คืนไม่หลับไม่นอนอยู่แบบนี้เธอก็รู้ว่ามันไม่ดีไม่ดีใช่ไหม
เพลงที่ชื่อว่าอย่านอนดึกนะครับจากน้ำเสียงที่คุ้นเคยของคุณปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับนี่เป็นผลงานล่าสุดที่บรรจุในอัลบั้มวายแคร์นะครับโปรเจกต์วายแคร์ก็แน่นอนครับถ้าเรานอนดึกก็จะตื่นสายนะครับพักผ่อนน้อยเนี่ยก็ร่างกายก็ไม่สดชื่นไม่สดใสนะครับแต่หลายคนเนี่ยที่มีความจำเป็นที่ต้องนอนดึกนะครับก็เลยมักจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการนอนดึกเนี่ยด้วยการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะครับเพื่อจะกระตุ้นให้ร่างกายเรามีความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในรายการเราก็คงจะไม่พ้นนะครับที่เกริ่นมาแล้วก็คือเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความสำคัญมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรเรามากมายทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับก็คือเรื่องของกาแฟนั่นเองนะครับกาแฟนะครับเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับลองหลับตาจินตนาการดูนะครับเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อถึงคำว่ากาแฟเนี่ยคนก็จะนึกถึงภาพนะครับยามเช้านะครับที่จะมีสภากาแฟก็คืออาจจะมีคุณลุงคุณตาคุณอานะครับก็มานั่งอยู่ในร้านนะครับที่จะมีตู้ มีหม้อต้มน้ำนะครับมีหม้อต้มน้ำมีตู้มีโต๊ะหมากรุกนะครับมีหนังสือพิมพ์คุณลุงแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปนั่งโขกหมากรุกกันไปแล้วก็สั่งกาแฟซึ่งกาแฟนั่นก็จะเป็นกาแฟที่ชงโดยการใช้ถุงผ้านะครับหรือว่าที่บางคนก็จะเรียกในติดปากว่าเป็นกาแฟถุงเท้านะครับกาแฟพวกนั้นก็จะชงในถุงผ้าแล้วก็จะเสิร์ฟในแก้วนะครับขนาดประมาณสูงประมาณไม่เกิน1คืบนะครับก็จะใส่นมข้นหวานอาจจะใส่ครีมเทียมใส่น้ำตาลลงไปนะครับก็จะดื่มกันเป็นเวลาตอนเช้าๆนะครับบางทีถ้าเกิดอยากจะซื้อกลับบ้านเนี่ยก็จะชงใส่กระป๋องนะครับนมข้นหวานนะครับเอาเชือกผูกกับเป็นเชือกกล้วยบ้างเป็นเชือกฟางบ้างก็ถือกลับบ้านกันไปกาแฟพวกนั้นเนี่ยก็จะมีหลายชื่อนะครับที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นโอเลี้ยงนะครับโอยั่วยกล้อโกปีนะครับฟังอย่างนี้โอ้โหบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าตกลงโอเลี้ยงมันคือกาแฟเหรอนะครับบางคนก็คิดว่าไม่ใช่กาแฟบางคนก็ไปคุ้นเคยกับคำว่ากาแฟที่ต้องเป็นถุงๆต้องเป็นซองๆไปแต่จริงๆแล้วพวกนี้คือกาแฟทั้งนั้นนะครับก็โอเลี้ยงเนี่ยคิดว่าจะเป็นถ้าเป็นกาแฟยุคเก่าเนี่ยโอเลี้ยงโอยั่วยกล้อโกปี้อะไรพวกนี้นะครับก็โอเลี้ยงน่าจะเป็นกาแฟที่คนรู้จักมากที่สุดแล้วแต่ว่าพอมาเป็นโอยั่วยกล้อเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะครับมาดูกันว่าโอเลี้ยงโอยั่วอะไรพวกนี้มันคืออะไรนะครับโอเลี้ยงนะครับจริงๆโอเลี้ยงกับโอยั่วเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับสำเนียงแต้จิ๋วคำว่าโอเนี่ยมีความหมายแปลว่าดำนะครับโอคือดำในขณะที่คำว่าเลี้ยงเนี่ยแปลว่าเย็นนะครับส่วนคำว่ายั่วเนี่ยที่เรามักจะคุ้นเคยนะครับกับเวลาพูดกันจะใช้แทนความหมายคำว่าโมโหเช่นเฮ้ยทำไมวันนี้อย่ามายั่วนะตอนนี้จริงๆคำว่ายั่วเนี่ยภาษาจีนใต้จิ๋วแปลว่าร้อนครับดังนั้นเนี่ยโอเลี้ยงก็คือดำเย็นก็คือกาแฟดำที่ใส่น้ำแข็งเป็นกาแฟเย็นนั่นเองส่วนโอยั่วก็แปลตรงตัวเขาว่าเป็นดำร้อนก็คือกาแฟดำที่ชงร้อนนั่นเองไม่ต่างกันเลยครับโอเลี้ยงโอยั่วก็คือกาแฟดำเย็นกับกาแฟดำร้อนนั่นเองนะครับจริงๆเราก็จะมีการกินกาแฟเนี่ยโอเลี้ยงโอยั่วแล้วก็จะมีโกปี้นะครับในภาษาจีนใช้ได้กาแฟนะครับบางทีจีโกปี้เนี่ยมันมาจากคำภาษาจีนเต็มๆว่าโกปี้โอนะครับแปลว่ากาแฟดำนะครับโกปี้โอก็เป็นกาแฟร้อนแต่มาอีกคำหนึ่งครับเป็นคำภาษาไทยที่ชอบเรียกกันแล้วก็คนไม่ค่อยเข้าใจคือคำว่ายกล้อยกล้อเนี่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปครับยกล้อจริงๆมันคือกาแฟที่เติมนมนะครับเป็นกาแฟใส่นมเรื่องของเรื่องคือสมัยก่อนเนี่ยไทยเรามีนมข้นจืดยี่ห้อหนึ่งครับยี่ห้อสุดฮิตเลยซึ่งจะมีใช้ถ้าทุกร้านนะครับนมข้นจืดยี่ห้อนี้เนี่ยจะมีโลโก้เป็นจักรยานแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นจักรยานปุ๊บเนี่ยเราจะมีการเติมนมลงไปบางทีก็จะมีการใช้ภาษามีการใช้คำว่ายกล้อให้ด้วยก็หมายความว่ายกเจ้าจักรยานที่อยู่ในกระป๋องนมเนี่ยเติมให้ด้วยนั่นก็คือกาแฟที่เติมนมข้นจืดก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่ายกล้อนั่นเองนะครับโอ้ดูใช่ไหมฮะแค่คำว่าโอเลี้ยงนะครับโอยั่วโกปี้นะครับโกปี้โอหรือยกล้อเนี่ยก็มีที่มาที่ไปที่ซับซ้อนแล้วมาดูความสนุกของภาษากันนะครับกาแฟไทยบ้านเราก็กาแฟลักษณะดั้งเดิมเนี่ยก็ยังอยู่คู่กับเมืองไทยอยู่กับสังคมไทยอยู่ครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าแน่นอนครับว่าอาจจะหาทานได้น้อยลงนะครับเพราะว่าจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางสังคมนะครับความเร่งรีบของคนในทุกวันนี้ซึ่งอาจจะไม่มีเวลาแล้วที่ว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ย6 โมง 7 โมงเนี่ยนะครับจะมานั่งดื่มกาแฟกันนั่งทานปลาท่องโกกันอาจจะน้อยลงแล้วก็ต้องเร่งรีบมากขึ้นพอมีการเร่งรีบมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาของกาแฟรูปแบบใหม่อีกชนิดนึงที่เรียกว่าinstant coffee นะครับหรือว่ากาแฟพร้อมดื่มซึ่งตัวนี้ก็จะมี2แบบนะครับก็คือเป็นกาแฟแบบที่บรรจุอยู่ในกระป๋องคือชงเสร็จนะครับจากโรงงานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟก็คือเราก็เปิดกระป๋องทานได้กับอีกแบบนึงคือกาแฟที่อยู่ในลักษณะของพร้อมชงนะครับซึ่งก็ยี่ห้อที่โด่งดังมากหลายๆคนคงจะรู้จักนะครับยี่ห้อถ้วยแดงนะครับกาแฟที่มีโลโก้นะครับเป็นถ้วยสีแดงแล้วก็จะมีการโฆษณาคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาเกือบ20-30 ปีแล้วด้วยกันนะครับก็กาแฟแบบนี้ก็จะใช้วิธีการนำเอาเมล็ดกาแฟนะครับมาคั่วแล้วก็นำมาชงนะครับนำมาบ่มจนแล้วก็ใช้วิธีการระเหิดของน้ำนะครับเมื่อน้ำในกาแฟที่ชงแล้วเนี่ยระเหิดออกไปจนหมดเนี่ยก็จะเหลือเป็นผงกาแฟซึ่งเมื่อนำมาเติมน้ำร้อนอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็จะได้ กาแฟที่มีลักษณะแทบจะไม่แตกต่างไปจากตอนที่ผ่านกระบวนการทำในโรงงานนั่นเองนะก็เป็นกาแฟพร้อมดื่มพวกนั้นขึ้นมาก็ยังได้รับความนิยมอยู่ถึงปัจจุบันนะครับก็มีการปรับปรุงสูตรนะครับมีการเติมนมเติมน้ำตาลมีการเติมกลิ่นเติมสีแล้วก็เรียกชื่อต่างๆนานาไปแต่ว่ากาแฟเนี่ยพอมาเป็นยุคประมาณ10 ปีให้หลังเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเริ่มเห็นนะครับการมาถึงของกาแฟรูปแบบใหม่อีกรูปแบบนึงก็คือกาแฟสดพอเป็นกาแฟสดนึกถึงอะไรครับพูดถึงกาแฟสดก็จะนึกถึงร้านกาแฟที่อยู่ขายมีขายอยู่ในร้านนะครับซึ่งตกแต่งอย่างหรูหรานะครับมีแบรนด์ดังๆจากต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่แบรนด์ไทยแต่ว่าแน่นอนครับว่าร้านพวกนี้ตกแต่งอย่างสวยงามหรูหราเปิดแอร์เขาเลยแล้วก็มีชื่อเรียกของกาแฟที่หลากหลายเหลือเกินนะครับมีทั้งเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่นะครับลาเต้คาปูชิโน่มอคค่าบางทีก็มีชื่อเป็นชื่อตามดงตามดอยมีเป็นดอยคำดอยช้างดอยวาวีก็มีนะครับมีเป็นสตาร์บัคมีต่างๆนานามากมายนะครับชื่อพวกนี้บางคนเนี่ยที่อาจจะไม่เคยคุ้นไม่เคยดื่มไม่เคยทานมาก่อนก็เข้าไปก็โอ้ตายแล้วกาแฟอะไรสั่งไม่ถูกไอ้นั่นเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงเออทำไมมีดับเบิลช็อตด้วยเออทำไมมีเติมอย่างนั้นเติมนี้อีกสั่งไม่เป็นทานไม่เป็นราคาแพงอีกนะครับก็งงกันไปจริงๆแล้วกาแฟพวกนี้เนี่ยมันก็มีพื้นฐานที่ไม่ต่างกันจากกาแฟ2รูปแบบที่ได้คุยกันไปตอนต้นนะครับก็คือในส่วนของกาแฟที่เป็นกาแฟถุงเท้านะครับแล้วก็กาแฟสดไม่ใช่ครับขออภัยครับกาแฟพร้อมดื่มจริงๆแล้วทั้งกาแฟผงที่เป็นกาแฟพร้อมดื่มนะครับแล้วก็กาแฟสดเนี่ยจริงๆก็ล้วนแต่ผลิตมาจากเมล็ดกาแฟด้วยกันทั้งสิ้นนะครับคือนำเอาเมล็ดกาแฟมาคั่วมาบดเป็นผงแล้วก็ไปต้มนะครับกาแฟผงก็ต้องต้มภายใต้หม้อแรงดันเนาะแล้วก็ระเหิดน้ำออกมาจนเหลือแต่ผงกาแฟนะครับอย่างที่คุยไว้นะครับทีนี้ความต่างของกาแฟผงกับกาแฟสดเนี่ยมันคือตรงนี้แหละครับกาแฟผงเขาชงมาให้เราแล้วชงในหม้อแรงดันนะครับชงมีการระเหิดน้ำนะครับเมื่อมีการใช้แรงดันมาในปริมาณมหาศาลให้กับกาแฟเนี่ยมันก็ทำให้สารเคมีต่างๆที่อยู่ในเมล็ดกาแฟเนี่ยออกมาจากเมล็ดกาแฟได้มากนะครับมากกว่าการทำวิธีอื่นก็คือทั้งคาเฟอีนแล้วก็สารอื่นเช่นบางชนิดก็เป็นสารเสพติดนะครับสารบางอย่างเป็นสารที่มีพิษเมื่อทำผ่านกระบวนการทางโรงงานเนี่ยสารมันออกมาเยอะนั่นก็หมายความว่าความเข้มของคาเฟอีนก็ดีความเป็นพิษจากกาแฟก็ดีเนี่ยกาแฟผงหรือกาแฟพร้อมดื่มเนี่ยก็จะมีสูงมากกว่าการที่เป็นกาแฟสดเพราะกาแฟสดเนี่ยเป็นการนำเอาเมล็ดกาแฟมาคั่วมาบดแล้วก็ชงทันทีภายใต้แรงดันของน้ำร้อนประมาณ10 บาร์แล้วก็นำมาเติมนมเติมน้ำตาลออกข้างนอกนะครับวิธีการแบบนี้ทำให้คาเฟอีนในกาแฟออกมาน้อยกว่าสารพิษต่างๆในกาแฟออกมาน้อยกว่าเราจะพบเห็นนะครับว่าบางคนเนี่ยที่อาจจะเวลาดื่มกาแฟแล้วมีการปวดศีรษะนะครับมีอาการมึนศีรษะมีการไม่สบายตัวไม่สบายใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสารพิษในกาแฟซึ่งออกมามากกว่านั่นเองนะครับแล้วจะทราบได้ทันทีว่าถ้าเขาไปเปลี่ยนนะครับจากการดื่มกาแฟผงหรือกาแฟพร้อมดื่มเนี่ยเปลี่ยนไปดื่มกาแฟสดแทนซึ่งอาจจะมีราคาสูงกว่าเนี่ยเขาจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกร็ดทางสุขภาพที่เกิดขึ้นนะครับกับความแตกต่างกันของในส่วนของกาแฟผงและก็กาแฟสดนะครับทีนี้ครับเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยได้แนะนำในส่วนของโอโยโอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมารู้จักทำความรู้จักกับสูตรและการนำเสนอกาแฟที่เป็นกาแฟสดกันบ้างว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาที่ตัวแรกก่อนเลยตัวนี้สำคัญมากครับเอสเปรสโซ่ครับเอสเปรสโซ่ชื่อฟังดูฝรั่งจ๋านะครับเอสเปรสโซ่ครับเป็นภาษาอิตาลีนะครับก็คือหมายถึงน้ำกาแฟเข้มข้นแก้วเล็ก1ช็อตหรือที่เรียกว่าเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับแล้วก็เป็นกาแฟที่มีรสแก่และเข้มนะครับก็จะใช้วิธีการชงหรือการใช้แรงอัดไอ้น้ำหรือน้ำร้อนเนี่ยผ่านเมล็ดกาแฟที่คั่วบดละเอียดนะครับคำว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยมาเป็นภาษาอิตาลีนะครับมาจากคำว่าเร่งด่วนก็คือการชงเอสเปรสโซ่คือนำกาแฟมาอัดใส่เครื่องเอสเปรสโซ่กดน้ำร้อนปุ๊บก็ได้หยดกาแฟที่เป็นกาแฟเข้มและแก่ออกมาก็ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นนะครับแล้วก็คอกาแฟที่ดื่มเอสเปรสโซ่เนี่ยก็มักจะไม่ทำการปรุงนะครับด้วยน้ำตาลหรือนมแล้วก็เว เวลาที่เรากินเวลาเราดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟแบบช็อตคือเป็นแก้วที่เป็นจอกนะครับปริมาณจะไม่มากจนเกินไปประมาณ 1-2 ออนซ์หรือว่า 30-60 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เวลาเสิร์ฟเวลาสั่งเนี่ยเขาจะถามว่าจะเอาเป็นจะรับเป็นซิงเกิลหรือดับเบิลช็อตซิงเกิลหรือดับเบิลโอภาษาอังกฤษไปแล้วซิงเกิลหมายถึงช็อตเดียวนะครับดับเบิลคือ2ช็อต2ช็อตก็คืออาจจะเข้มอีกเท่านึงช็อตเดียวก็ทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ดื่มเอสเปรสโซ่เนี่ยก็เป็นคนที่ทนขมได้เป็นคนที่ชอบกลิ่นชอบรสของกาแฟจริงๆนะครับแล้วก็การกินเอสเปรสโซ่เนี่ยถ้าจะได้รสชาติจริงก็มีเวลาจำกัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยคาเฟอีนแล้วก็ตัวเนื้อกาแฟเนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้รสชาติมันเปลี่ยนมันเพี้ยนอาจจะเปรี้ยวอาจจะไม่หอมก็ได้นะครับดังนั้นการชงเอสเปรสโซ่ให้อร่อยเนี่ยก็ต้องควบคุมปัจจัยต่างๆครับที่มีผลต่อรสกาแฟเช่นเมล็ดกาแฟที่ใช้นะครับซึ่งอาจจะต้องคั่วแล้วเก็บมาไม่นานเป็นเดือนการบดกาแฟนะครับต้องสัมพันธ์กับเครื่องแล้วก็ระยะเวลาการไหลของน้ำนะครับน้ำที่ใช้ชงนะครับระยะเวลาในการชงส่วนใหญ่จะชงไม่ต่ำอาจจะใช้เวลาต่ำกว่า18วินาทีนะครับหรือว่า under extract นะครับก็คือการแพ็คกาแฟต่อช็อตก็ต้องแน่นนะครับแล้วก็ไม่กลั่นให้นานจนเกินไปเพราะไม่งั้นก็จะได้รสชาติที่ไม่ดีไม่ถูกใจนะโอ้โหแค่ตัวแรกแค่เอสเปรสโซ่ก็ยุ่งยากแล้วไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือเป็นอีกเมนูนึงซึ่งคนหลายๆคนก็ชอบสั่งกันเพราะว่ามีหน้าตาที่สวยงามแล้วก็ดูหรูหรานะครับก็คือกาแฟที่ชื่อว่าคาปูชิโน่น่าจะคุ้นเคยคาปูชิโน่คืออะไรคาปูชิโน่นะครับเป็นภาษาอิตาลีเหมือนกันครับเป็นหนึ่งในเครื่องเป็นเครื่องดื่มกาแฟเนี่ยที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีนะครับคาปูชิโน่เนี่ยจริงๆถ้าจะได้ถูกต้องนะครับต้องออกเสียงว่าคาปูชิโน่นะครับเป็นภาษาอิตาเลียนโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากแต่แน่นอนครับมาเมืองไทยเราเรียกง่ายๆเราพูดง่ายๆคาปูชิโน่ก็เข้าใจกันนะครับคาปูชิโน่เนี่ยมีส่วนประกอบหลัก2ส่วนก็คือ1เอสเปรสโซ่ก็คือกาแฟในส่วนแรกที่เราคุยไปเอสเปรสโซ่คือในส่วนของกาแฟนะครับซึ่งผ่านน้ำร้อนมาเข้มๆแล้วก็นมนะครับการชงคาปูชิโน่เนี่ยจะชงโดยมีอัตราส่วนของเอสเปรสโซ่นะครับ1ใน3ส่วนผสมกับนมสตรีมนมสตรีมก็คือนมร้อนผ่านไอ้น้ำนะครับ1ส่วน3ส่วนนะครับแล้วก็นมที่ตีเป็นโฟมละเอียดที่เป็นฟองๆนะครับ1ส่วน3มันก็ลอยอยู่หน้าบนดังนั้นเนี่ยมีเอสเปรสโซ่ลอยข้างล่างนะครับเทนมสตรีมตรงกลางแล้วก็โปะข้างบนด้วยนมที่เป็นโฟมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะโรยหน้าด้วยผงซินนามอนนะครับหรือผงโกโก้ก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่คนในอิตาลีนะครับก็จะดื่มคาปูชิโน่เป็นอาหารเช้านะครับโดยอาจจะมีขนมปังแผ่นหรือคุกกี้ประกอบเพราะว่ามีส่วนประกอบของนมด้วยมีตัวกาแฟด้วยก็ดื่มแล้วก็จะสดชื่นนะครับแล้วก็พร้อมรับกับความวุ่นวายในชีวิตในแต่ละวันที่มานะครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปที่จะนำมาเสนอกันก็คือกาแฟที่ชื่อว่าลาเต้ลาเต้ตัวนี้เป็นผมเป็นเมนูที่ผมชอบเป็นพิเศษเป็นการส่วนตัวลาเต้นะครับเป็นภาษาอิตาลีเหมือนกันแปลว่านมดังนั้นกาแฟลาเต้เนี่ยมันก็คือกาแฟที่มีส่วนผสมของนมนั่นเองนะครับลาเต้จะประกอบด้วยช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผสมกับนมแล้วก็ฟองนมนะครับจะเป็นนมร้อนหรือก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นลาเต้ร้อนเนี่ยก็มักจะมีการตกแต่งมีการเทนะครับเมื่อมีการผสมกาแฟกับนมแล้วก็จะมีการเทออกเป็นลวดลายต่างๆเช่นเป็นใบไม้มั่งเป็นนกยูงเป็นรูปราวเป็นรูปลักษณ์ต่างๆที่สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าลาเต้อาร์ตถ้าเป็นลาเต้เย็นก็จะมีการผสมนมกับนมร้อนนมแล้วก็ฟองนมแล้วก็ในส่วนของกาแฟนะครับด้วยกันก็จะดื่มง่ายและเป็นกาแฟที่ค่อนข้างจะมีรสนมค่อนข้างจะมากอัตราส่วนของกาแฟลาเต้เนี่ยก็คือจะมีการเทเอสเปรสโซ่1ใน3ส่วนครับแล้วก็นมร้อนอีก2ใน3โอ้โหคือเยอะมากนะครับกาแฟลาเต้ก็เลยจะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะดื่มง่ายแล้วก็มีบอดี้นะครับหรือว่ามีความมีเป็นรูปเป็นร่างเวลาดื่มแล้วมีในปากเราจะรู้สึกว่าเคี้ยวได้ก็จะเป็นกาแฟที่ดื่มสนุกครับกาแฟอีกตัวครับที่ได้ความนิยมในบ้านเราสูงมากเหมือนก็คือมอคค่านะครับมอคค่าประกอบด้วยช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผสมกับนมแล้วก็น้ำเชื่อมช็อกโกแลตแล้วก็มักจะปิดหน้าด้วยวิปครีมนะครับเหมาะกับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟที่มีความหอมแล้วก็หวานมันของช็อกโกแลตนะครับกาแฟมอคค่าเป็นกาแฟที่ดื่มง่ายนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของทั้งนมแล้วก็น้ำเชื่อมช็อกโกแลตด้วยเป็นกาแฟที่มีความ เข้มของกาแฟต่ำที่สุดก็คือดื่มแล้วอาจจะไม่ตาสว่างมากนักแต่ว่ามีความหอมหวานมีความอร่อยอร่อยนะครับก็เด็กๆถ้าเกิดไม่เคยคุ้นกับกาแฟก็ตัวนี้ก็จะเด่นง่ายๆอีกตัวครับตัวสุดท้ายคืออเมริกาโน่อเมริกาโน่นะครับประกอบด้วยช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผสมกับน้ำนะครับก็สามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบการเติมนมเติมน้ำตาลก็จะเติมก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอเมริกาโน่เนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็จะไม่ปรุงด้วยนมและน้ำตาลนะครับจริงๆเนี่ยคำว่าอเมริกาโน่เนี่ยชื่อก็บอกนะครับว่าอเมริกาโน่มีที่มานะพินเตอร์กำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาว่ากันว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่สามารถทานเอสเปรสโซ่เพียวๆได้เพราะว่ามันเข้มข้นเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเสิร์ฟกาแฟก็เลยมีการเจือจางเอสเปรสโซ่เนี่ยให้มีความเบาบางลงด้วยการเติมน้ำร้อนลงไปนะครับก็เลยเป็นที่มาของอเมริกาโน่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับแม้ว่าอเมริกาโน่จะเป็นกาแฟที่มีความเจือจางแล้วก็ดื่มอาจจะง่ายกว่าเอสเปรสโซ่แต่ว่าก็ไม่ได้รับความนิยมมากมายนักนะครับแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับนี่ก็เป็นต้นกำเนิดของแล้วก็เรื่องของเมนูของกาแฟที่เราคุยฟังไปนะครับกาแฟนะครับถ้าเรามาคุยกันในส่วนของฤทธิ์ทางยานะครับก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยนะครับมักจะดื่มกาแฟด้วยความต้องการที่ว่าอยากจะตื่นตัวอยากจะมีความอยากจะแก้ง่วงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเดินทางตามต่างจังหวัดก็ดีเราต้องอ่านหนังสือสอบก็ดีอย่างนักศึกษานะครับจะสอบกันเนี่ยก็จะเห็นนะครับโพสต์ใน Facebook บ้างอะไรบ้างว่าโอ้โหต้องอ่านหนังสือแล้วทานกาแฟที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับให้ตาสว่างกาแฟที่ทำให้เราตาสว่างได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากสารประกอบสำคัญของกาแฟนะครับซึ่งก็คือคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยก็มีสามารถพบได้หลายที่มานะครับเช่นมันในเมล็ดคานะเมล็ดโคคานะครับในโคล่าในใบชาแล้วก็เมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็คาเฟอีนเนี่ยจะเป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์อยู่หลายอย่างนะครับเช่นเอาไปเติมในยาขยายหลอดลมก็ดีนะครับยาแก้หวัดบางชนิดยาแก้ปวดหรือแม้แต่ยาลดน้ำหนักนะครับคาเฟอีนในกาแฟคาเฟอีนเนี่ยเมื่อมันอยู่ในกาแฟเนี่ยก็จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เราดื่มกาแฟแล้วก็จะถูกขับออกไปครึ่งนึงในระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับกาแฟเนี่ยก็ในคาเฟอีนในกาแฟจะไม่มีการสะสมในร่างกายเลยนะครับจะถูกขับออกหมดดังนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาดื่มกาแฟเนี่ยเต็มที่มันก็จะมีฤทธิ์ประมาณแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะไม่เกินผู้ที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีการขับถ่ายกาแฟมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยดังนั้นเนี่ยพูดการที่ถ้าเกิดคนที่สูบบุหรี่นะครับนักสูบสิ่งอมควันทั้งหลายเนี่ยถ้าอยากจะรับฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยก็ต้องดื่มกาแฟบ่อยกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็คนท้องนะครับคนสตรีมีครรภ์แล้วก็ผู้ที่กินยาคุมกำเนิดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของกาแฟสูงนะครับเพราะว่าจะมีความสามารถในการขับคาเฟอีนหรือกาแฟเนี่ยจะน้อยกว่าคนทั่วไปดังนั้นเนี่ยกาแฟจึงไม่เหมาะสำหรับคนที่ทานยาคุมกำเนิดแล้วก็คนที่ตั้งครรภ์นะครับกาแฟนะครับจะมีฤทธิ์จะออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองนะครับโดยการกระตุ้นสมองเนี่ยทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีสมาธินะครับผลดีของกาแฟเนี่ยการที่เขาไปกระตุ้นให้เรามีสมาธิแล้วก็มีความสดชื่นเนี่ยก็ทำให้เราไม่ง่วงนะครับมีสมาธิการทำงานดีขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ลดอาการปวดเมื่อยเนื่องจากไข้หวัดได้นะครับสามารถเล่นกีฬาได้ดีขึ้นครับขี่จักรยานได้ดีขึ้นว่ายน้ำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เล่นออกแรงได้มากขึ้นแล้วก็กระตุ้นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับแต่ว่ากาแฟเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ที่ในการขับปัสสาวะอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณผู้ฟังนะครับออกกำลังกายก็ไม่ควรดื่มกาแฟเพราะว่าจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าเมื่อกาแฟเขามีข้อดีคาเฟอีนมีข้อดีขนาดนี้เนี่ยเขาก็มีข้อเสียครับกาแฟเนี่ยถ้าดื่มมากเกินไปนะครับมันมีรายงานหลายๆตัวครับที่บอกว่ากาแฟเนี่ยทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนนะครับว่าเพราะว่ากาแฟเนี่ยก็จะคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมักจะไปจับกับแคลเซียมเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเราไม่ได้ดื่มนมตามเข้าไปด้วยเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปจับแคลเซียมในกระดูกครับก็ทำให้มีอาการกระดูกพรุนในผู้ใหญ่ได้แล้วก็บางรายงานก็บอกว่ากาแฟเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจหรือว่ามีผลกับผู้ที่ดื่มกาแฟเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเป็นเบาหวานได้เนื่องจากกาแฟในปัจจุบันก็มีการเติมนมแล้วก็เติมน้ำตาลในปริมาณมากนะครับถ้าดื่มเป็นประจำก็อาจจะทำให้ร่างกายเราได้รับ สารที่เป็นน้ำตาลเนี่ยมากจนไม่สามารถที่จะขับออกได้หมดแล้วก็สะสมจนเกิดเป็นเบาหวานได้ครับและนี่ก็เป็นส่วนข้อมูลเบื้องต้นของกาแฟนะครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาพบกับส่วนต่อไปของกาแฟที่น่าสนใจครับแป๊บเดียวครับ ชื่อว่ากินข้าวด้วยนะนะครับงานจากละองฟองนะครับเสียงน้องอ่อนนะครับสดใสมาเลยทีเดียวก็ตอนนี้ก็เวลาจะใกล้จะบ่ายสองแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็อย่าลืมทานข้าวนะคุณผู้ฟังทั้งหลายแหละนะครับดังที่เราดื่มกาแฟไปแล้วนะครับกาแฟก็มีฤทธิ์กัดกระเพาะนะครับมีคาเฟอีนทานข้าวด้วยนะครับจะได้แข็งแรงจะได้สดชื่นแล้วก็มีแรงที่จะสู้ต่อในส่วนของภาคบ่ายวันนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของกาแฟครับผมช่วงแรกของรายการเนี่ยที่แบ่งเอาไว้เนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่ากาแฟเนี่ยมันมีเมนูแบบนั้นมีแบบนี้มีชื่อนั้นชื่อนี้นะครับปัจจุบันนะครับกาแฟในบ้านเราเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีความสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นพืชทางเลือกตัวหนึ่งที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับคนที่ทำงานด้านธุรกิจกาแฟนะครับตอนนี้กาแฟคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นแบรนด์กาแฟดังๆที่ อยู่ในบ้านเราก็ขอยกตัวอย่างครับอย่างเช่นของรอยช้างนะครับแล้วก็กาแฟวาวีนะครับซึ่ง2แบรนด์นี้ก็จะมีการแข่งขันกันแล้วก็มีการพยายามนำกาแฟสายพันธุ์ใหม่กาแฟที่มีความน่าสนใจมานำเสนอนะครับกาแฟตอนนี้เนี่ยจะมีแพงๆอยู่2ตัวนะครับที่แพงมากๆเลยคือกาแฟที่ชื่อว่ากาแฟขี้ชะมดนะครับกาแฟขี้ชะมดเนี่ยก็เป็นกาแฟที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับกาแฟขี้ชะมดทำไมต้องชื่อขี้ชะมดนะครับเหตุผลก็คือกาแฟขี้ชะมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรนะครับไปเก็บเอาเมล็ดกาแฟที่อยู่ในมูลของตัวชะมดนะครับกาแฟที่อยู่ในขี้ชะมดนะฮะขี้ของตัวชะมดเนี่ยนำมาลองคั่วนะครับมาบ่มปรากฏว่ากาแฟเนี่ยที่อยู่ในขี้ของมันเนี่ยนะครับให้รสชาติแล้วก็กลิ่นที่ดีกว่ากาแฟปกติดังนั้นเนี่ยพอมีการค้นพบตรงนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาไปสู่การค้าครับสุดท้ายก็เลยมีการทำกาแฟขี้ชะมดเนี่ยขายเป็นเรื่องเป็นราวราคาแพงมากคุณผู้ฟังครับกิโลกรัมละ600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหลายเลยทีเดียวก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับคุณผู้ฟังครับอยากรู้ว่ากาแฟถ้าเกิดว่าขายต่อแก้วเท่าไหร่ครับผมบอกเลยครับแก้วละ450บาทถ้าอยากทานนะครับแก้วละ450บาทสามารถทานได้ตามกาแฟแบรนด์ดังๆอยู่นะครับไปดูนะครับก็มีขี้ชะมดอยู่450บาทครับไม่กล้ากินเลยแต่ครับแต่นะครับกาแฟขี้ชะมดตอนนี้นะครับไม่ใช่กาแฟที่แพงที่สุดอีกต่อไปแล้วเพราะมีกาแฟที่แพงกว่านั้นขึ้นมาแล้วครับในโลกก็คือกาแฟที่เรียกว่ากาแฟขี้ช้างคราวนี้ขี้ช้างครับถามว่ากาแฟขี้ช้างมีที่มาได้ไปยังไงก็เป็นการนำเมล็ดกาแฟเนี่ยเมล็ดกาแฟที่สุกแล้วนะครับไปให้ช้างกินเสร็จแล้วพอเขาถ่ายออกมานะครับก็ไปเก็บเมล็ดกาแฟซึ่งเขาจะกินเนื้อกาแฟนะครับแล้วก็เหลือเมล็ดเอาไว้เราก็มาเก็บเมล็ดกาแฟเนี่ยนำไปคั่วไปบดเอาไปบ่มไปชงก็ได้กาแฟที่เขาว่ากันว่ามีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่เนื้อไปกว่ากาแฟขี้ชะมดซะอีกนะครับซึ่งราคาต่อกิโลกรัมของกาแฟขี้ช้างเนี่ยอยู่ที่ 1,100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมเกือบ2เท่าของกาแฟขี้ชะมดนะครับถ้าอยากดื่มอยากทานนะครับก็สามารถที่จะแวะไปดื่มได้ครับตอนนี้ทราบมาว่ามีให้ลองทานอยู่แค่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวขอเปิดข้อมูลนิดนึงครับก็คือสามารถทานได้ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับสามารถทานได้ที่ทางอนันตรานะครับสามเหลี่ยมทองคำรีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งอยู่ทางภาคเหนือนะครับก็สามารถเรียกหา Black Ivory Coffee หรือว่ากาแฟขี้ช้างได้สนนราคาครับแก้วหนึ่งกระชากใจเลยทีเดียวนะครับ 1,200 บาทนะครับกาแฟขี้ช้างครับหรือกาแฟ Black Ivory Coffee อยู่ที่ 1,200 บาทนะครับก็ถ้าคุณฟังท่านไหนนะครับมีโอกาสได้ดื่มได้ลองทานดูแล้วก็อย่าลืมเร่งกลางนะครับหรือเขียนจดหมายมาบอกเล่าให้กับผมได้ฟังบ้างนะครับว่าตกลงเนี่ยมันมีรสชาติแบบไหนอย่างไรกันนะครับผมว่าทานดูสักครั้งเนี่ยก็น่าจะคุ้มนะกับที่เราได้ลองทำอะไรแปลกๆมันอาจจะอร่อยจริงๆก็ได้ลองดูนะครับนี่คือกาแฟที่แพงที่สุดมาดูกาแฟในบ้านเราบ้างนะครับกาแฟในบ้านเราเนี่ยก็จะมีการเพาะปลูกอยู่หลายที่นะครับอย่างที่คุยไปตอนแรกจะมีผมจะพูดถึงภาคเหนือกับภาคใต้นะครับมาที่สายพันธุ์กันก่อนนะครับกาแฟที่ปลูกในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะก็เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับปีนึงเนี่ยก็นำรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกกันก็เป็นพันธุ์โรบัสต้านะครับปลูกประมาณ 95% ของกาแฟทั้งหมดนะครับโดยแหล่งปลูกสำคัญของโรบัสต้าเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดชุมพรนะครับระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พังงานะครับส่วนพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าครับคือปลูกกันเพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นนะครับแหล่งปลูกสำคัญก็อยู่ในภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากนะครับแล้วก็โรบัสต้ากับอาราบิก้าเนี่ยต่างกันยังไงนะครับโรบัสต้านะครับเป็นกาแฟที่มีความขมมากนะครับแต่ว่ามีราคาถูกมีความขมมีราคาถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานต่อโรคนะครับกับโรคราสนิมโรคราต่างๆที่เกิดขึ้นกับกาแฟนะครับดังนั้นเนี่ย จากคุณสมบัติของความถูกนะครับความขมแล้วก็ความทนเนี่ยโรบัสต้าก็เลยเป็นกาแฟที่จะถูกนำไปทำเป็นกาแฟผงหรือกาแฟพร้อมดื่มเป็นหลักนะครับส่วนกาแฟอาราบิก้าเนี่ยซึ่งปลูกยากกว่านะครับอ่อนแอกว่านะครับมีความขมน้อยกว่าแต่อร่อยมากกว่าเนี่ยก็เลยเป็นสินค้าราคาแพงและถูกใช้ในธุรกิจกาแฟสดเท่านั้นนะครับอาจจะมีการนำเอาอาราบิก้าไปปนไปผสมกับโรบัสต้าบ้างครับเพื่อที่จะทำให้โรบัสต้าอร่อยขึ้นแต่ว่าก็จะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนของราคากาแฟต่างกันมากนะครับบ้านเราเนี่ยดื่มกาแฟเป็นหลักครับแต่ทราบไหมครับคุณผู้ฟังครับประเทศที่มีการส่งออกกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่ในกาแฟเนี่ยเขาจะปลูกได้เนี่ยเขาจะปลูกในประเทศแถบเส้นสูงสุดครับก็คือก็ทางแอฟริกาก็ดีนะครับทางอเมริกาใต้แล้วก็ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับปรากฏว่าประเทศไทยไม่ติดนะครับแต่มีประเทศเพื่อนบ้านของเรา2ประเทศครับก็คือเวียดนามและอินโดนีเซียนะครับติดท็อป10ติด10อันดับแรกของประเทศที่มีการส่งออกกาแฟเป็นปริมาณมหาศาลนะครับทีนี้ก็น่าสนใจครับว่าโหขนาดเราปลูกไม่เยอะเรายังมีรายได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วถ้าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาส่งออกขนาดนี้มันจะนำมาซึ่งรายได้ขนาดไหนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกาแฟเนี่ยก็มันบ้านเราเนี่ยก็มีจุดอ่อนจุดแข็งของการทำกาแฟอยู่หลายอย่างนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินดูจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆนั้นมาในเรื่องของการปลูกกาแฟไว้หลายจุดเหมือนกันนะครับมาที่จุดแข็งก่อนนะครับจุดแข็งในการปลูกกาแฟของเรานะคือพื้นที่ภาคใต้ของไทยเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับต่อการเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากมีฝนตกชุกแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยมีความเหมาะสมต่อการเติบโตของกาแฟอาราบิก้าเพราะมีสภาพอากาศเย็นแค่2ข้อเนี่ยนะครับเราปลูกได้ทั้งโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าเราปลูกอาราบิก้าที่เป็นกาแฟราคาแพงนะครับที่ภาคเหนือเราปลูกโรบัสต้าที่ทำป้อนโรงงานทางภาคใต้นะครับและแม้ว่าต้นทุนกาแฟของเราจะสูงนะแต่ว่าเราก็สามารถส่งออกเมล็ดกาแฟดิบเนี่ยแล้วก็ผลิตกาแฟไปประเทศต่างๆทั่วโลกได้เนี่ยปีละกว่า 1,900 ตันนะครับแล้วก็มีมูลค่ามากกว่า 1,300 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีการปรับโครงสร้างการผลิตนะครับในเรื่องของกาแฟก็ทำให้โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเนี่ยมีสูงมากนะครับนี่มีจุดอ่อนนะครับมาที่จุดมาจุดแข็งครับมาที่จุดอ่อนมากครับจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรายังไม่สามารถที่จะจัดการกับปัจจัยการผลิตกาแฟได้เหมาะสมนะครับแล้วก็คุณภาพผลิตผลบางส่วนเนี่ยของกาแฟเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรโดยเฉพาะกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นกาแฟราคาแพงนะครับเนื่องจากว่าอาจจะปลูกไม่นานนักแล้วก็กาแฟก็ยังมีความชื้นสูงนะครับแล้วก็เกษตรกรก็อาจจะยังไม่มีความคล่องแคล่วไม่ถนัดไม่มีความชำนาญในเรื่องของการปลูกเท่าที่ควรนะครับทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็เสียหายแล้วก็สูญเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ของการผลิตกาแฟของเราก็ค่อนข้างต่ำนะครับเนื่องจากยังมีการใช้กาแฟพันธุ์เดิมที่ปลูกกันมานานนะครับไม่มีการปรับปรุงใช้พันธุ์ใหม่รวมทั้งขาดการตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็การปรับปรุงพันธุ์กาแฟที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็จูงใจต่อการผลิตได้เหมือนกับพืชพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วก็ระบบของข้อมูลการผลิตแล้วก็การตลาดกาแฟเนี่ยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่เชื่อมโยงแล้วก็ยังไม่รวดเร็วเพียงพอต่อการที่จะใช้ในการที่จะตอบสนองกับเกษตรกรผู้ทำธุรกิจด้านกาแฟนะครับมาที่ข้อ3ขึ้นในส่วนของโอกาสนะครับเราวิเคราะห์ SWOT นะครับต้องมี Strength Weakness นะครับ Opportunity แล้วก็ Threat นะครับต้องมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคมาที่โอกาสครับโอกาสเนี่ยโอกาสในการผลิตกาแฟเนี่ยยังมีสูงอยู่เพราะว่ากระแสความนิยมการดื่มกาแฟคั่วบดที่เป็นกาแฟสดเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่แม้ว่าจะการเพิ่มของปริมาณการดื่มกาแฟสดจะเพิ่มขึ้นกาแฟผงปรุงสำเร็จเนี่ยพวก3 in 1ก็ไม่ได้ลดลงนะครับจะสังเกตว่าก็มีแบรนด์ต่างๆมียี่ห้อต่างๆที่พยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นกาแฟชงเข้าสู่ท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขายดีขายดีครับได้รับความนิยมนะครับก็มีโอกาสในการขายอยู่นะครับดังนั้นกาแฟก็เลยยังไม่ตายไปจากท้องตลาดในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับมาที่ข้อสุดท้ายครับในส่วนของอุปสรรคแล้วก็ข้อจำกัดในการปลูกแน่นอนครับว่าเมื่อโลกทั้งโลกมีความต้องการกาแฟเพิ่มขึ้นประเทศอื่นเขาก็ทำครับประเทศอื่นเขาก็มีแนวโน้มที่จะผลิตกาแฟเพิ่มขึ้นเหมือนกันอย่างบ้านประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเวียดนามก็ดีอินโดนีเซียก็ดีมีการผลิตมากขึ้นแล้วอีกประเทศหนึ่งที่กำลังมีการเพิ่ม การผลิตอย่างมากมายแล้วก็ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับนะครับความนิยมระดับต้นๆของโลกอยู่ก็คือประเทศลาวนะครับตอนนี้กาแฟลาวเนี่ยก็กำลังมาแรงในตลาดโลกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยมีโอกาสได้ชิมก็คือกาแฟยี่ห้อดาวซึ่งเป็นของคุณดาวเรืองนะครับสาวจากทางลาวซึ่งเป็นเศรษฐีนีที่นั่นแล้วก็กำลังพยายามพัฒนาพันธุ์กาแฟแล้วก็รูปแบบของกาแฟรูปแบบใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับอ่ะพูดถึงลาวไปแล้วพูดถึงประเทศที่เขามีความถนัดอยู่แล้วมั่งนะครับเวียดนามครับเวียดนามนะครับเป็นประเทศที่ปลูกโรบัสต้าเช่นเดียวกับประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศที่ขยายการผลิตแล้วก็มีผลผลิตที่สู่ท้องตลาดเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกครับรองจากบราซิลมีค่าจ้างแรงงานแล้วก็ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยมากแล้วก็เขายังระบายผลผลิตกาแฟนะครับภายในประเทศโดยขายในราคาต่ำมากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ดูจะน่ากลัวแล้วนะครับว่าโอ้ทำก็ถูกกว่าขายก็ถูกกว่าทำได้เยอะกว่าดูแล้วก็น่าจะแข่งยากแต่ก็ต้องดูครับว่าเราสามารถจัดการตัวนี้อย่างไรเนาะนอกจากนี้นะครับนอกจากลาวและเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆของเราเช่นพม่าครับก็ดีหรือว่าทางหรือแม้แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวในกัมพูชานะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เตรียมความพร้อมในการผลิตกาแฟเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างลาวนะครับเวียดนามผลิตโรบัสต้าลาวเนี่ยโดยเฉพาะกาแฟของดาวเนี่ยผลิตกาแฟอาราบิก้าครับซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์ที่มีราคาสูงเป็นกาแฟพรีเมียมก็กำลังตีตื้นมาแล้วลาวเป็นประเทศที่มีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องดูกันไปว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตกาแฟบ้านเราบ้างนะครับทีนี้ประเทศเราเนี่ยพอวิเคราะห์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีการตั้งเป้าหมายครับว่าต่อไปนี้จะทำยังไงนะก็มีการตั้งหวังไว้3ข้อก็คือต่อไปนี้จะต้องมีการลดต้นทุนการผลิตกาแฟนะครับให้เท่าหรือมากกว่าเวียดนามเนี่ยไม่เกิน 10% ให้ได้นะข้อ2คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของกาแฟเนี่ยที่จากเดิมเนี่ยเป็น200กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยในปี52เนี่ยต้องเพิ่มให้ได้เป็น300กิโลกรัมต่อไร่ในปี56ให้ได้นะครับแล้วก็ต้องเพิ่มจำนวนแปลงกาแฟเนี่ยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP นะครับ Good Agricultural Practice นะครับให้ได้ไม่น้อยกว่า 50% นะครับนี่ก็เป็นแนวทางเป็นเป้าหมายที่เรากำลังจะทำการทำงานเพื่อทำให้กาแฟเราออกมาได้อย่างไม่น้อยหน้าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำมาซึ่งผลตอบแทนนำมาซึ่งรายได้นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นหลักสำคัญในการทำงานด้านการเกษตรในการที่จะช่วยพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ไปสู่ความอยู่ดีมีสุขครับสมกับความตั้งใจของการทำงานทางด้านการเกษตรกันมาตลอดตั้งแต่แผนที่1นะเป็นเวลากว่าเกือบจะ 50-60 ปีกันแล้วนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของกาแฟนะครับในเรื่องของเนื้อหาด้านของกาแฟแล้วก็การทำงานด้านกาแฟในประเทศไทยซึ่งวันนี้นะครับก็มีโอกาสดีที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็แน่นอนครับว่าเมื่อหากคุณผู้ฟังนะครับท่านใดที่มีความสนใจในส่วนของเนื้อหารายการนะครับแล้วอยากจะขอเป็นเอกสารนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับทางรายการได้ใน3ช่องทางหลักที่ได้แจ้งมาตอนแรกนะครับมาที่ช่องทางแรกครับคือช่องทางทางจดหมายและประสิทธิบัตรนะก็สามารถที่จะเขียนมาขอนะครับในส่วนของเนื้อหากันได้นะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับสุขสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11120นะครับช่องทางที่2นะครับโทรมาสอบถามนะครับขอเนื้อหารายการแล้วก็อาจจะสอบถามในเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของรายการก็หรือว่าจะแนะนำติชมนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์02นะครับ5048046นะครับ02-504-8046นะครับโทรมาแล้วก็แจ้งว่าโทรมาจากไหนนะครับโทรมารายการอะไรแล้วก็ขอแนะนำติชมตรงนั้นตรงนี้และขอข้อมูลนะครับก็แจ้งกับทางโอเปอเรเตอร์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับโทรมาในวันและเวลาราชการนะครับเพราะเวลาอื่นก็อาจจะไม่มีคนรับนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับคือช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ฝากคำถามฝากคำขอไว้ได้นะครับในเว็บบอร์ดนะครับในส่วนของเว็บไซต์ของทางแถวไทยนะครับworldwide.stou.ac.th นะครับ worldwide.stou.ac.th นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับทาง Facebook นะครับของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับก็ ข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้ามาสอบถามมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับที่ www.facebook.com/itagstou นะครับ www.facebook.com/itagstou นะครับก็สามารถที่จะทิ้งคำถามสอบถามกันได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มีคณาจารย์ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปดูนะครับก็คอยตอบคำถามคอยให้ความกระจ่างกับนักศึกษากับผู้ที่สนใจอยู่ตลอดเวลาครับผมก็และนี่ก็เป็นเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะครับที่เราอยู่ด้วยกันก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าในวันพุธหน้าจะมีคณาจารย์ท่านไหนจะมีหัวข้อเรื่องแบบไหนอย่างไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับที่นี่เวลาเดิมนะกับรายการของการพบปะคณาการพบคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ในส่วนของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ครับผมเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ